comoara din inimă. Și în această nouă întâlnire sub titlul Comoara din inimă, puteți strânge, stimați ascultători, o comoară, învățând ce fel de atitudine poate face ca un conflict să fie constructiv și ce-i de făcut atunci când un conflict, rămas nerezolvat, devine destructiv. Avem la îndemână Biblia și îl avem alături de noi, în următoarea jumătate de oră, pe pastorul Gheorghe Cosman.
Viața noastră de credincioși este însoțită de prezența Duhului lui Dumnezeu, despre care spuneam, ne este dat ca să ne împuternicească să fim martori ai lui Hristos. Prin viața noastră și prin cuvintele noastre. Și partea care e cercetată de Scriptură în noi în vremea aceasta, ca biserică, este rolul și menirea noastră în lumea în care suntem. Ce înseamnă să aparținem trupului lui Hristos, să simțim ca frații? Dacă ne gândim în felul acesta, înseamnă că poruncile Bibliei sunt date ca să putem să trăim această viață care ne este cerută de Domnul Iisus Hristos și care este împuternicită prin locuirea de către Duhul Sfânt. Dumnezeu lasă conflictele în viața noastră cu un scop bine definit, ca să ne formeze caracterul. Aceste conflicte sunt inevitabile în viața noastră, sunt generate de diferențele dintre noi. Întotdeauna conflictul descoperă o carență spirituală din viața noastră. Dispar toate conflictele în momentul în care suntem desăvârșiți. Dar atenție! Când două persoane desăvârșite intră în relație, nu mai există niciun fel de divergență și conflict între ele. Uitați-vă, în Trinitate nu există nici un fel de conflict. Totul este armonie și părtășie desăvârșită. La fel este între îngerii care îl slăvesc pe Dumnezeu, nu vorbesc de demoni. La fel este între cei din biserică, despre care ne spune Evrei, că deja sunt făcuți desăvârșiți, sunt în fața tronului lui Dumnezeu, sunt în glorie. Nici între ei nu mai există relații antagonice și divergențe. Divergențele și conflictele sunt caracteristica persoanelor nedesăvârșite. Și cu cât gradul nostru de desăvârșire este mai mare, dacă pot vorbi în acest termen, cu atât conflictele și certurile între noi sunt mai puține. Dar ele există și au un sens pozitiv atunci când cei care sunt în ele le abordează pozitiv. Și vă amintiți că vă spuneam atunci că dacă două persoane au un conflict, e că e vorba de familie, între soț și soție sau alte categorii de relații, analiza conflictului cu sinceritate din partea celor doi va scoate la suprafață o deficiență spirituală, o carență, putem să spunem o abordare păcătoasă, ceva firesc în viața unuia dintre cei care au stârnit cearta, conflictul. Dacă abordăm corect conflictele, întotdeauna în urma unui conflict vom crește spiritual, pentru că vom identifica în urma analizei cauza, și cauza este o problemă de carență spirituală, adică ceva care trebuie corectat în viața noastră, în relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă observăm lucrul acesta și lucrăm la el, învățăm care este această deficiență din viața noastră, ne punem în armonie cu voia lui Dumnezeu și în felul acesta creștem. Ce se întâmplă însă când oamenii nu învață din conflicte, din diferențe, din divergențe? Ce se întâmplă când în loc să înțeleagă că Dumnezeu îi cheamă la creștere spirituală, se încăpățânează să susțină modul firesc de abordare a relației? Vom vorbi despre acest aspect al conflictelor, care nu mai sunt constructive, ci destructive pentru cei care le abordează în mod firesc. Conflictele care nu sunt tratate prin poruncile lui Dumnezeu vor duce la răni, la dezbinare, la dezastru în relația cu Dumnezeu, în viața celui care nu ascultă de Domnul. Dar vor duce la consolidarea caracterului celui care îl iubește pe Dumnezeu. Observați? Aici am introdus două abordări ale conflictului. Unul care se încăpățânează să-și arate dreptatea lui și nu ține cont de poruncile și voia lui Dumnezeu, și altul care în relație cu acesta ascultă de Domnul și rabdă umilința. Unul se desface, se dezintegrează, celălalt crește în asemănarea lui Hristos. Ce faci însă când ești într-o relație tensionată cu cineva care niciun fel nu are de gând să stea liniștit cu tine, să analizeze care e carența spirituală, să o identificați împreună și să o aduceți la picioarele lui Hristos și să creșteți? Și mie mi se întâmplă așa ceva și dumneavoastră vi s-a întâmplat, dar suntem într-o comunitate de oameni numită Biserica lui Hristos în care trebuie să ne ducem viața în lumină. De aceea Scriptura spune că atunci când apare un conflict între doi oameni, acest conflict trebuie scos la lumina mai multora. Pentru că eu aș putea să vin și să spun, fraților, sunt împroșcat cu noroi, pe nedrept, și eu sunt un sfânt și un neprihănit. Și când vin încă doi sau trei și ne analizează, zice, tu ești murdar și celălalt are dreptate. Cearta, spuneam, dezvăluie totdeauna o carență spirituală, iar nerezolvarea unui conflict dezvăluie totdeauna o stare de nepocăință care are în spate puterea distructivă a diavolului. Când un conflict durează prea mult și nu se rezolvă, înseamnă că în spate, cel puțin una din părți este manipulată de cel rău. De aceea nu se rezolvă. Noi suntem Biserica lui Hristos, nu avem dreptul să spunem că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să trăim în tensiune în numele dreptului la opinie și la alternativă. Așa se justifică lumea de astăzi cu minoritățile păcătoase care trebuie tolerate în baza dreptului pe care îl are fiecare la alegere. În Biserica lui Hristos nu există acest drept. Cine îl rogă, încalcă porunca lui Dumnezeu. Nu ai dreptul să trăiești în tensiune cu cineva ani de zile și să nu rezolvi problema. Dar o problemă se rezolvă când două părți în conflict sunt gata să o rezolve. O parte nu poate rezolva. De aceea spune Scriptura, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pentru că s-ar putea să te comporți bine și cineva să te murdărească mereu, să tot vorbească urât. N-ai ce face. Problema nu se rezolvă în felul acesta, numai dacă ambele părți sunt gata să vină prin lumina lui Hristos. De aceea e rolul bisericii să observe lucrurile acestea și când lucrurile se tergiversează, biserica să intervină cu responsabilitate. Vorbim în această zi despre conflictele destructive. Indiferent ce fel de conflict este și în ce fel de conflict ești implicat, dacă cu caracterul lui Hristos îl abordezi, acest caracter se întărește în tine. Deci nu avem de ce să ne îngrijorăm niciunul dintre noi. Haideți să ne uităm puțin la elementele care sunt în spatele acestor conflicte destructive. Iacov vorbește despre ele și am să mă uit la explicația, la sursa lor, pe de o parte, și la soluția lor, tot din Iacov. În capitolul 4, de la 1 la 7, vorbește despre sursa acestor conflicte. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă ne uităm în aceste versete, în versetul 1 există o sursă a conflictelor și anume pofta cărnii. Firea pământească necontrolată de Duhul lui Dumnezeu. De acolo vin certurile, de acolo vin luptele. De unde vin? Din obiectivele păcătoase pe care le avem. vin aceste conflicte și se perpetuează și nu se rezolvă din pricina unei stări controlate de diavol, din pricina firii pământești, care nu dispare la întoarcerea noastră la Dumnezeu. Duhul Sfânt ne vrea cu gelozie pentru sine și noi, în loc să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, dăm mădularele noastre ca stăpânire celui rău. Atunci când invidiem, atunci când invidiem poziția cuiva, binecuvântările cuiva, viața cuiva, familia cuiva, în momentul acela suntem stăpâniți de cel rău. Și toate aceste pofte vin din firea noastră, nu din Duhul lui Dumnezeu. Dar, mai mult decât atât, avem obiective păcătoase și cererile înaintea lui Dumnezeu nu sunt după voia Duhului lui Dumnezeu, ci cerem ca să risipim în plăcerile noastre. Dumnezeu ne oferă toată bogăția cerului în sângele lui Hristos și noi venim și încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu și îi zicem: Doamne, dacă faci așa, cereri nebune care vin din poftele noastre, care vin din alt domeniu. În versetul 4, prietenia cu lumea, standardele ei, nu ale lui Dumnezeu, sunt sursa conflictelor. Și Iacov este unul dintre cei mai duri autori. Poate că Pavel îl întrece. Dar Iacov este la fel de vehement împotriva acestor oameni. Suflete prea curvare. Știți ce înseamnă asta? Ce-i curvia sufletului? Când te prefaci că ești căsătorit cu mirele ceresc și de fapt cochetezi cu diavolul. Asta e curvia spirituală. Asta e un suflet curvar, care e prieten cu lumea și se declară membru bisericii, mădular în trupul lui Hristos. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Dar poți să zici, n-am niciun prieten în lumea aceasta. Prietenia lumii nu stă în a te duce să bei la restaurant cu ei, ci în a aborda standardele lor, modul lor de acțiune, perspectiva lor asupra relațiilor. Versetul 6, ea s-a dus în discuție mândria. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci mândria este o altă sursă. De ce doi oameni nu se pot înțelege când ajung la un conflict? Pentru că fiecare își păstrează imaginea și nu cedează. Și atunci, pentru că mândria îl poartă, nu lasă smerenia să vină în viața lui și să își plece capul să zică ai dreptate. Și să renunțe la dispută. În Proverbe, în capitolul 15, versetul 4, ne este relatată o stare, un contrast extraordinar între aceste două stări. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Limba dulce este un pom de viață. Care este acea limbă dulce? Scriptura ne spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci unul bun de zidire ca să dea har celor care îl ascultă. Limba stricată zdrobește sufletul. Haideți să luăm un exemplu. Într-o relație dintre două persoane, cum vreți, prieteni până la un punct, frați din biserică, părinte-copil, soț-soție, oricare dintre relații, unul ascultă de Dumnezeu în conflictul dintre ei, celălalt nu ascultă. Ce se întâmplă atunci? Scriptura ne spune că cel firesc îl prigonește pe cel neprihănit. Cel firesc va deveni din ce în ce mai asemănător cu cel de care ascultă. Conflictul se adâncește tot mai tare din pricina lui. Va duce în relație din ce în ce mai multe elemente drăcești. Am învățat în Timotei că vremurile din urmă nu sunt doar vremurile de la sfârșitul veacurilor, ci vremurile când un om îmbătrânește și când iese la iveală în viața lui ce-a zidit o viață întreagă și când te uimești că la bătrâneț se dă dovadă că a fost nebun, deși a stat pe băncile bisericii, n-a fost înțelept. Pentru că nu l-a iubit pe Dumnezeu, dar a știut să mascheze și a putut până la un anumit punct. Și am observat în viețile oamenilor firești, membri ai bisericii, că în timp această natură păcătoasă pe care o lasă să troneze în viața lor, pune complex stăpânire pe ei și nu mai pot să ascundă. Născocesc tot mai urâte lucruri, tot mai drăcești, ca să-i umilească pe cei din casă. Și întrețin permanent un conflict, o stare de înjosire. Ce se întâmplă cu cel duhovnicesc în această relație? Cel duhovnicesc este în primul rând într-o relație cu Dumnezeu, care știe în ce situație grea este el. N-are altă alternativă. Nu poți să iei armele diavolului și să rupi și tu și să fii mai obraznic când celălalt e obraznic. Pune psalmistul, aș fi vrut să vorbesc ca ei. Dar am văzut că nu pot, că n-aș fi credincios neamului de oameni pe care l-ai răscumpărat. Nu pot. Singura alternativă este ca în conflictul acela în care ești prigonit, poate de un profesor la școală, care e vulgar și purtat și mânat de pofte, poate un părinte, poate un copil, poate o soție, poate un soț, poate un vecin, poate un membru din biserică. Singurul lucru pe care l-ai de făcut este să înțelegi că este într-un proces pe care Dumnezeu îl cunoaște și îl folosește ca să te formeze și să te crească, să devii asemenea lui Hristos. Indiferent ce fel de conflicte sunt pe pământul acesta și vin, când le abordezi prin Duhul lui Dumnezeu, vei crește. Ce frumos e când în relația cu persoana respectivă cu care ai venit în contact și în conflict, poți să stai de vorbă cu persoana aceea și să analizezi în baza Scripturii și să ajungeți la concluzia, aici este problema spirituală, în tine sau în mine. Haideți să stăm la picioarele lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru ea și creștem amândoi. Ăsta este idealul, asta vrea Dumnezeu. De aceea Scriptura ne interzice să lăsăm lucrurile nerezolvate. Și dacă conflictul este continuat, perpetuează, de aceea zice Scriptura, ia încă 2 sau 3 și du-te mai departe. Și când e la nivelul bisericii și cunoscut de biserică, biserica aceea trebuie să nu tacă până lucrurile se rezolvă, ci să intervină și să analizeze și în mod responsabil să ia atitudine împotriva părții care întreține și continuă conflictul. Soluția. Iacov, capitolul 4, de la 7 la 12. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar când dau curs diavolului să întrețin conflictul, înseamnă că nu mă împotrivesc diavolului, ci mă împotrivesc lui Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, zice Scriptura. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Judecata este a Domnului, ne spune Scriptura. Este o diferență între această judecată și judecata dintre frate și frate, pe care trebuie să o facă biserica. Nu este nimeni dintre voi capabil să judece între frate și frate, zice Scriptura. Noi care vom judeca pe îngeri? Ce are de făcut biserica atunci când observă că frații trăiesc în neorânduială sau în conflicte, în certuri? Vă spun ce face biserica, nu ce are de făcut. Biserica face următorul lucru, nu mă bag, pentru că atunci când te amesteci, cum zicem noi, devii vulnerabil. Știu din propria mea experiență. Și nu voi da înapoi din a spune oamenilor că trăiesc în neorânduială când trăiesc în neorânduială, chiar dacă este dureroasă reacția și veninul cu care suntem mușcați. Și o voi face cu demnitate și cu dragoste. Și nu voi folosi tot ce știu și nimic din ce știu despre persoanele acestea și care e adevărat despre ele și despre trecutul lor. Pentru că nu suntem chemați de Dumnezeu să dăm pe față taina altora când ne apărăm pricina. Dar știu precis că este vremea în care Dumnezeu te crește când ești într-un asemenea proces. Totuși, biserica zice, nu mă amestec. Uneori zice, nu mă amestec, că-s prea bine văzuți oamenii ăștia ca să-mi bag eu nasul. Dragii mei, uitați-vă la Biserica lui Hristos. Care dintre noi este mai mare și mai important decât altul? Pentru care a fost plătit mai puțin decât sângele lui Hristos ca să fie adusă la el, la mântuire? Pentru care s-a plătit mai puțin ca să fie de mâna a doua în biserica aceasta? Cine e mai important și mai puțin important? Deja este o gândire firească. Când vorbești despre cineva, zici, e prea sus. Nu există nimeni sus, pentru că toți suntem jos. Toți suntem niște netrebnici, niște oameni demni să fie murâți și urându-ne unii pe alții până în momentul când care Hristos s-a îndurat de noi și ne-a spălat și ne-a curățit. Acestea sunt justificări ca să ne ascundem, să fim lumești și să nu ascultăm de Dumnezeu, ci să ascultăm de diavolul care zice, lasă-i în pace, să se macine, să se sfâșie. Pentru că încet, încet se va măcina biserica din pricina acestor lucruri. Pentru că, fraților, scrie în Scriptură că puțin a luat, puțin, nu mult, dospește toată plămădarea. Scrie sau nu scrie? Ați citit asta undeva? Ce trebuie să facă biserica? Să analizeze conflictele care le observă, tulburările de relații și să le analizeze cu responsabilitate. Să spună răspicat cine este sursa și să ia atitudine. Ca să nu se facă praf biserica, să nu înceapă toți să trăiască în felul acesta, să nu ne pomenim că suntem o ceată și o peșteră de tâlhari într-o zi. Și că încet, încet, satana și-a făcut voia cu noi. Este vorba de situații în care conflictele se perpetuează. Ce se întâmplă cu cel firesc în procesul conflictului? Am spus deja și vreau să adaug. Am studiat epistola lui Pavel către Timotei. Și ne spune în 1 Timotei 2:16 ce se întâmplă. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin. Mai înainte ne spune că vorbăriile goale și lumești dau naștere la certuri. Întrețin stare de conflict. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Asta se întâmplă cu cel firesc care este partea unui conflict. Ce se întâmplă cu cel duhovnicesc în procesul conflictului? Ne spune Petru în prima epistolă, în capitolul 5, de la 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ce se întâmplă cu cel duhovnicesc în procesul conflictului? Este desăvârșit? Este întărit? Primește putere? Este făcut neclintit? Și după puțină vreme se vor produce aceste lucruri. Adică procesul acesta nu este de durată. Știți cât ține? Știți când se termină toate conflictele pentru cel neprihănit? În clipa morții. Atunci este făcut desăvârșit. După ce veți suferi puțină vreme. Știi oameni care au fost în asemenea relații din tinerețe până la bătrânețe. Și s-a produs acolo un caracter asemănător cu Hristos pentru persoana aceea care îl iubește pe Domnul, care a învățat să sufere și să rabde. Nu e ușor, pentru că sunt momente în care acea persoană zice, Doamne, de ce mă lași? M-ai părăsit? De ce nu se mai termină? Sunt momente grele, dar atunci când simți că nu mai poți, Dumnezeu trimite un înger și te întărește și te ridică. Nu știu câți dintre voi sunteți în astfel de conflicte, ori de care ar fi, destructive sau constructive. Înțelege, trebuie să fie acela care crește în urma lor, care seamănă cu Hristos, care e călăuzit de Duhul Sfânt, nu acela care e manipulat de diavol și îi face voia. De aceea încheie versetul acesta și această parte, Petru, zicând, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Dacă ar fi să tragem niște concluzii, conflictele sunt tema de casă pe care ne-o dă Dumnezeu. Suntem oameni duhovnicești și abordăm lucrurile în mod duhovnicesc. Vor fi situații cum a fost în viața lui David, pe care nu le-a rezolvat toată viața. Ioab a stat în coasta lui toată viața și l-a chinuit. Fiul lui Solomon l-a răzbunat pentru aceea. Dar Domnul a ținut pe Ioab acolo pentru că a trebuit să-i țină caracterul. Sunt situații în care în mod minunat Domnul intervine și rezolvă. Fiecare dintre noi am avut experiență de felul acesta. Sunt situații care sunt date bisericii, când e trupul lui Hristos și când cei care sunt în jur trebuie să se implice tot cu caracterul și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu cu legea și cu bâta. Pentru că niciodată abordările lumești nu vor aduce soluții cerești. Și în al doilea rând, pe lângă implicarea lui Dumnezeu, este implicarea adevărului lui a Scripturii. Întotdeauna Scriptura este cea care ne ține în cadru, dar nu în mod rigid, ci într-un mod subordonat Duhului Sfânt. Pentru că cu același literă a Scripturii poți să ucizi inimile oamenilor dacă nu o folosești așa cum se cade cu Duhul lui Dumnezeu. Deci, sunt două feluri de conflicte. Cel care stă lângă Dumnezeu în ele întotdeauna va crește. Cel care se depărtează va fi o sursă de păcat pentru mulți și va întina pe mulți. Și conflictele care nu sunt tratate prin poruncile lui Dumnezeu vor duce la răni, la dezbinare, la dezastru în relația cu Dumnezeu, în viața celui care nu ascultă de Domnul, dar vor duce la consolidarea caracterului celui care îl iubește pe Domnul. Nu e așa că e extraordinar în orice împrejurare, când stai lângă Dumnezeu, să fii într-o relație bună cu El și El să te formeze? Și în ultimă instanță, ce important este ce zice El despre noi și cum ne vede El. Doamne, înaintea Ta stăm de această dată și vrem, Doamne, ca inimile noastre să fie copleșite de puterea și prezența Ta. Urmează o săptămână în care vrem să Te mărturisim, Doamne. De aceea dă-ne harul să plecăm plin de Tine de aici. Fă, Doamne, ca această dragoste să o simțim unii față de alții, să simțim responsabilitate unii față de alții. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul în care ne-ai călăuzit și ne-ai răscumpărat. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul în care lucrezi în viața fraților. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți cei care Te iubesc dintr-o inimă curată. Dar vrem, Doamne, să Te rugăm pentru cei care au fost prinși în cursa diavolului să-i facă voia. Doamne, Te rugăm să-i desprinzi de acolo. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi pe cei care nu Te cunosc și care creează probleme celor care sunt în adunare. Doamne, îndură-Te și de aceștia. Și cei care sunt în relații tensionate, din pricina necunoașterii de Tine în casele lor, Doamne, dă-le putere și dă-le chiar bucurie să vadă că Tu îi desăvârșești. Ajută-ne, Doamne, să stăm cu toții lipiți tare de Tine și în felul acesta diavolul va fugi de la noi. Fie, Doamne, ca mărturia noastră a fiecăruia să fie puternică și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi și cu toți cei pe care i-a răscumpărat acum și în vecii vecilor. Amin.
Comoara din inimă.